ሃሎ ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ከመይ ትኾን ኣለኹም? ኣነ ኩሉ ሻዕናትኩም ተኸታታሊ ብዙሕ እኳ ኣብዚ ኣስተያየት ምሃብ ገለ መለ ርእቶ ብዙሓይብን ኮይኑ ግን ትማሊ ሚኒስትሮች ምክሪ ዘውፅኦ ብዛዕባ ናይ ኦሮሞ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ጥቕማ ጥቕሞ ዝሕሉ እዩ ዝብል ውፅእዎ ኣብቲ መወዳእቶ ከዓን ኣዲስ ኣበባ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኦሮሞን ክልተ ዓዲ ድዩ ዘለና ኦሮሞ ዝበሃል ዓዲ ኣለና ማለት ድዩ ኦሮሞ ካብ ሓደ ብሄረሰብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዝፍለጥ ዳ እምበር ሃገር ስለ ዘይኮነ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኦሮሞን ተባሂሉ ኣዲስ ኣበባ ና ከተማ ተባሂሉ ክፅዋዕ የብሉን። ናይ ኢትዮጵያ ዋና ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተባሂሉ ክፅዋዕ ዘለዎና ዜጋ ኣሎ ይቅኒየለይ ሰማዓ ይኸውን ማታክልቲ ሽስ
ሰላም ጥዕና ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ከመይ ኣለኹም? ትማሊ ገብረ ምስ ነባራይ ሽኸት ዝኾነ መንእሰይ ቃለ ማሕተት ይገብር ነይሩ። እቲ ቃለ ማሕተት ብሓቂ ዝሕዝን ዓይነት ጉዳይ እዩ ኮይኑ ተሰሚዑኒ ዘሎ ናይ ጉዳሃ ጥቕሲ ሓንቲ ባህቲ ለኒላ እንታይ እያ ኣብ ልዕሊኻ ክፍፅም ዘይግብኦ ነገር ኩሉ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ውን ኣይትፈፅም ዝብል ጥቕስ ኣሎሞ ኣቶም ኣብ ከባቢ ሽኸት ዘለኹም ዓፋር ምምሕድዳር ወትግርኛ ከምትኽእሉ ተስፋ ገብር። ስለዚ ንስኻትኩም ሃይማኖትኩምን ባህልኩምን ከተኽብሩ መሰል ከም ዝተዋሃበኩም ኩሉ ነቶም ንሳኹም ዘለዉ ኣሕዋትኩም እውን ከምኡ መሰሎም ከተኽብርሎም ይግባእ። ናይ ባዕተም ጉዳይ ሓደ ብክርስትና ኣንጻር እንተደኣ ትርእይዎ ኮንኩም ትማዕኹም ክሳብ ዘይወድእ ክሳብ ዘይወድአ ንሳቶም ማዕተብ ገበሩ ኣይገበሩ ንኣኸም ዝምልከት ኣይኮነን ብፅለት ዓይነት እንተኮይኑ ድማ ያው ተሓፀሙ ኢኹም ክትብሎም ዝበለኩም በዚ ምክንያት ትምህርቲ ተቋሪፁ ሲ ናይ ፅባሕ ሂወቱ ተሰምክመ ኢኹም ዘለኹም። ስለዚ ብመሰረቱ ህዝቢ ትግራይን ዓፋርን እቲ ከባቢ ዘሎ ዓፋር ንዘመናት ብሓንሳብ ዝነበርኩም ሰባት ኢኹም ክሳብ ክንድኡ ክትርሓሓ ቆይብልኩም ነንሕድሕድኩም ተኸባበሩ ባህሎም ኣኽብርሎም ባህሎም ምልከምኡ